haideți să ne reașezăm și hai să vedem cine își amintește din Scriptură următoarea frază, în special cine a zis-o. Doamne, îmi voi da viața pentru tine. Petru, sunteți siguri? Așa este. Petru, nu știu cum e Petru pentru voi, dar în special acum, la început de an, mă regăsesc și m-am regăsit de nenumărate ori în viața lui Petru, în atitudinea lui Petru. Omul acesta care, dacă studiez viața lui mai cu atenție, câtă vreme a stat lângă Domnul Iisus Hristos, mai întâi vorbea și după aia gândea. Parcă oarecum îl imaginez genul ăla de om care nici nu așteaptă să termine întrebarea, că el are răspunsul. Și după ce ai terminat întrebarea, să ups. Cam așa îl văd pe Petru în astfel de situație. Vă aduceți aminte când spune Petru lucrul ăsta? Când Iisus Hristos în Ioan 13 le spune ucenicilor ce se va întâmpla cu el, cum și așa mai departe, și Petru oarecum ca un act de bravură, probabil, din nou, asta este imaginația mea, dar probabil că ceilalți ucenici începeau deja și clănțăneau din dinți de frică. Când au auzit că Iisus Hristos o să fie dat pe mâna chinuitorilor, o să-l batjocorească, ba mai mult decât atât, o să fie dat la moarte. Și gândindu-se probabil apostolii, privind la Iisus Hristos, cum el, cel cu autoritate, cel care până nu de mult furtuna a ascultat de glasul lui, s-a potolit, cel care a umblat pe ape, cel care a înmulțit pâinile și pești și a dat de mâncare, cel care a înviat chiar morții, el să pățească lucrurile astea, nu se poate așa ceva. Și foarte interesant că, repet, imaginația mea, ucenicii probabil, ceilalți în afară de Petru, stăteau și cumva își imaginau deja toată oroarea aia și se gândeau, oare pe noi ce o să ne aștepte dacă asta o să se întâmple cu el? Și Petru așa sare oarecum, iese în relief imediat, sare la orizont. Doamne, eu am să-mi dau viața pentru tine. Și Iisus îi spune atunci, îi face o promisiune. Îi spune ce se va întâmpla. Petre, tu o să-ți dai viața pentru mine? Hai să-ți spun ce o să se întâmple. Și de ce vă spun asta? Suntem în prima zi a anului 2017. Și de obicei, în perioada asta, poate cu câteva zile înainte, cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, dar cei mai mulți dintre noi, ne uităm poate în urmă la 2016, la anii care au trecut, ne uităm la ce a fost, la ce n-a fost, la ce a mers, la ce n-a mers, la ce am făcut și la ce n-am făcut. Și pentru 2017, parcă oarecum ca Petru, zice, Doamne, dar anul ăsta, să vezi ce am să fac eu pentru tine. Doamne, în 2016 nu m-am implicat, n-am făcut nimic, n-am făcut o faptă bună, n-am făcut mare lucru, deși am promis mare lucru în 2015, dar în 2017, Doamne. Și vă spun asta pentru că în 2014, în 1 ianuarie 2014, Dumnezeu m-a mustrat în direcția asta. Pentru că am făcut multe promisiuni și modul în care Dumnezeu m-a mustrat pe mine, regăsindu-mă în viața lui Petru, a fost acel verset din Psalmul 50:15 și sunt convins că mulți dintre voi ați fi gata să mi-l recitați. E acea promisiune extraordinară care parcă te ajută să te trezești dimineața oricât ar fi de greu și anume, cheamă-mă în ziua necazului și eu, spune Dumnezeu, te voi izbăvi, iar tu? Dar câți dintre voi știți Psalmul 50:14? Asta a fost pentru mine un șoc, când Dumnezeu mi-a pus întrebarea asta așa la nivelul minții, dar știi ce scrie versetul 14? Și atunci, în 1 ianuarie 2014, a trebuit să mă duc, să iau Scriptura și să văd în baza a ce Dumnezeu îmi va răspunde atunci când îl chem. Hai să vedem împreună ce zice acest Psalm 50. Repet, 50:15, cei mai mulți dintre noi îl știm, mai ales dacă am crescut într-o biserică unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Am fost obișnuiți, poate, cu promisiuni, le-am auzit, le-am căutat, poate, să le luăm pentru viața noastră. Dar iată ce spune versetul 14, cel mai de mai sus un pic. Adu-i ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire și împlinește-ți jurămintele față de cel preanalt. Atenție, nu spune și fă mai multe juruințe, ci spune și împlinește-ți juruințele pe care deja le-ai făcut. Și a trebuit în 1 ianuarie 2014 să stau și să zic, Doamne, mă văd ca Petru, iar mă luau gura pe dinainte. Am vrut din nou să-ți mă fac mari promisiuni, ce am să fac eu un anul care ne stă în față, uitând că ziua de mâine nu e a mea. Dar ca Petru m-am lăsat purtat de val, de cine-s eu și de ce mare sunt eu și de puterile mele și de mușchii mei și de devotamentul meu față de tine și luându-mă gura pe dinainte, fără să mă gândesc prea mult, sau poate că am gândit mult, dar nu suficient de bine, că și asta este o parte importantă în a gândi. Nu trebuie neapărat să gândești mult, ci să gândești bine. Și ca Petru m-am trezit că fac promisiuni și apoi vin să mă ancorez în Psalmul 50 cu 15 și spun, Doamne, vreau acum să mă asculți, să-mi răspunzi. Și oare pe câți dintre noi Dumnezeu nu trebuie să ne cheme la El să spună, auzi, du-te și citește un verset mai sus. Pentru că Scriptura ne spune că da, al nostru să fie da și nu să fie nu. Și am învățat lucrul acesta în modul acesta oarecum rușinos. Și de aceea l-am împărtășit cu voi. Că s-ar putea mulți dintre noi să fim exact în aceeași situație, să promitem marea acusare a lui Dumnezeu și să nu prea facem mare lucru. Alții, bineînțeles, suntem un pic mai spirituali. Că am fost, un an de zile am fost și în partea aia. Am zis, decât să promit Domnului să nu mă țin mai bine, nu mai zic nimic. Ce faci, mă, în 2000? Nu știu, Domnul știe. Știți ce se spune despre oamenii care țintesc spre nimic, nu? Au toate șansele să nimerească. De ce? Pentru că oriunde nimerești, acolo am vrut să trag. Dacă îmi spui omului, uite, vreau să nimeresc ținta de acolo și tu ai nimerit acolo, nu-i poți spune omului, vezi ce am nimerit, că o să zică, mă, ești miop. Vezi că ți se uită ochii ciucuși. Sau ochiorâși, să zicem banat. În fine. Dar fiecare dintre noi, cred, eu cel puțin m-am regăsit în situația acestui om. Și de ce v-am spus asta? Pentru că astăzi aș vrea să învățăm din învățăturile acestui om. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la 2 Petru, capitolul 1. Cei care aveți Biblia doar pe telefon, nu folosiți motiv ca să vă uitați pe Facebook, da? Doar pentru Biblie. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 la 11. Cuvântul prin apostolul acesta, pe care multă vreme l-a luat gura pe dinainte, multă vreme a zis și apoi a gândit. Omul acesta spune în felul următor, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui. Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui prețioase și foarte mari, pentru ca prin acestea, prin promisiunile acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. De aceea, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtute cunoașterea, la cunoaștere înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie dragostea frățească, iar la dragostea frățească, dragostea de oameni. Sau dacă vreți ultimele două, sună în felul următor. Împreună cu evlavia împletește Filadelfia. Acesta e termenul pentru dragostea aceasta frățească dintre frați. Și apoi spune și împreună cu Filadelfia, cei care sunteți și veniți împreună cu noi, știți că am mai vorbit de următorul termen. Împreună cu Filadelfia împletește agape. Ăștia sunt termenii folosiți aici la dragoste. Dragoste frățească, Filadelfia, și dragostea de oameni, dragostea agape. Și iată ce continuă Apostolul Pavel să ne spună, căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre, care aceste lucruri? Astea pe care ne cheamă să le croșetăm, să le împletim împreună, da? Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele, lucrurile acestea nu vă vor lăsa să fiți nici ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cel căruia îi lipsesc aceste lucruri, atenție, cel căruia îi lipsesc aceste lucruri este orb. sau cel puțin miop, adică are nevoie de ochelari. A uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate. De aceea, fraților, străduiți-vă chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, pentru că făcând aceste lucruri nu vă veți împiedica niciodată. Căci astfel vă va fi acordată din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pentru că ne-am uitat la Petru, ne-am uitat în învățăturile lui, uitându-mă în textul acesta atunci când Dumnezeu mi-a pus pe inimă cuvântul acesta de început de an, m-am gândit că titlul pentru pasajul acesta, cel mai eficient, cel mai bun, privind la viața lui Petru, este acesta, crede-mă. Știu ce spun. Nu eu, ci Petru. Omul acesta care a stat 3 ani și jumătate cu Iisus, omul acesta care a fost gata să iasă din barcă atunci când ceilalți stăteau zgribuliți de frigă, de frică și de frig, omul acesta care a vrut să facă lucruri mari cu Dumnezeu, ba mai mult decât atât, a fost gata să-L apere pe Iisus Hristos și atunci când Iisus îi spune ceea ce înseamnă, ce urmează să se întâmple cu El, la un moment dat, Petru se întoarce către Iisus și spune: Doamne, să te ferească Dumnezeu! Și cu câteva pasaje mai înainte, Iisus Hristos îl laudă pe Petru că atunci când îl întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și apoi merge tot mai personal, tot mai personal și întreabă: dar voi cine ziceți că sunt? Petru din nou îl ia gura pe dinainte și spune: Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Și Iisus Hristos se uită la Petru și zice: ferice de tine, Petre, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul ăsta, adică nu ești tu așa de deștept, da? Încât să-ți dai seama de asta. Dar ferice de tine că Dumnezeu ți-a dat harul acesta să cunoști cine sunt eu, Iisus. Și probabil că a rămas cu atitudinea aia, cu mintea aia, și când Iisus Hristos, după episodul acesta, le spune ce urmează să se întâmple, Petru se uită și oarecum cu dojanea: Doamne, ți-aduce aminte cine sunt eu? Eu sunt ăla care legătură cu cerul, treburi, chestii, știi? Doamne, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. La care Iisus Hristos se uită către el și oare câți dintre noi am vrea să auzim următoarele cuvinte în dreptul nostru? Înapoi a mea, Satano. Dacă citești fugitiv Scriptura și numai așa, pe sărite, la un moment dat cele două texte ai impresia că se bat cap în cap. Odată laudă și spune ferice de tine, odată îi spune înapoi a mea, Satană. Nu știu cât am fi vrut să fim în pielea lui atunci. Dar haideți astăzi să învățăm din pățanile lui Petru și în special din învățătura pe care Petru aduce astăzi pentru noi prin cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Petru ne spune: crede-mă, știu ce spun. Și dacă vrei concluzia a ceea ce spune Petru, dacă este să reții ceva astăzi din tot ceea ce se va întâmpla aici, reține fraza aceasta: e rândul tău. Mulți dintre noi poate ne uităm la Petru și spune: da, el, Petru, a fost, o dres. Dar azi, acum, aici, pentru câte zile ne va da Dumnezeu în anul acesta sau poate în viața noastră, Petru ne spune: dar acum e rândul tău. Și iată de ce. Uite cum începe pasajul acesta. Haideți să ne reamintim. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit. Ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie. Cu alte cuvinte, Apostolul Petru, în primul rând, ne spune lucrul ăsta: pricepe, dragul meu, crede-mă, știu ce spun, ai tot ce ai nevoie pentru viață și evlavie. Asta spune Petru în primul rând, este primul aspect și dacă ai obiceiul să-ți notezi, notează-ți, ai și o foaie pe care poți să faci lucrul acesta, îți vor fi de folos în anul acesta. Atât că Dumnezeu îți va da viață, vei avea nevoie de astfel de mesaj, de mesajul acesta de la Petru, omul care știe ce spune. Și el ne spune: crede-mă, pricepe lucrul ăsta, ai tot ce ai nevoie pentru viață și evlavie. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit deja. Termenul acesta ne-a dăruit, dacă vreți, pe lângă faptul că dorul vine de acolo, este acel cuvânt doron, care înseamnă ne-a cadorisit. Dumnezeu ne-a dat în dar. N-a trebuit să le câștigăm noi, n-a trebuit să le plătim noi, n-a trebuit să facem noi ceva, ci Dumnezeu ne-a dat în dar. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat în dar, ni le-a făcut cadou toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie. Însă prima întrebare personală care se pune în dreptul meu și în dreptul tău este asta: cred eu, crezi tu lucrul acesta? Petru ne spune astăzi, crede-mă, știu ce spun. Când îți spun că Dumnezeu ți-a făcut deja darul acesta, crede-mă, știu ce spun. Am fost acolo, am trăit asta. Și Petru știe ce înseamnă pentru că a trăit cu Iisus Hristos acei 3 ani și jumătate, dar apoi a continuat lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, inspirat în puternicie de Duhul lui Dumnezeu, a continuat să fie omul pe care Dumnezeu l-a folosit în continuare printre apostoli. Și omul acesta îmi spune astăzi mie și îți spune astăzi ție că Dumnezeu și nouă, acelor care ne-am pus în credere în Iisus Hristos, acelor care am declarat, da, Doamne, păcatul meu l-ai luat, l-ai iertat și cred asta, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit și pentru mine, cred că jertfa Ta, Doamne, ceea ce ai făcut pe cruce, e valabil și în dreptul meu, cred. Pentru toți aceia, Petru ne spune că nouă Dumnezeu ne-a dat în dar toate lucrurile de care avem nevoie pentru viață și evlavie. Dă-mi voie însă să te întreb încă o dată, crezi lucrul acesta? Se vede lucrul acesta în felul în care trăim? În felul în care trăiești? În felul în care trăiesc? Iată cum ne-a dat Dumnezeu, iată ce spune mai departe Petru, cum ne-a dat Dumnezeu toate lucrurile de care avem nevoie ca să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață pe placul lui Dumnezeu. Jumătatea versetului 3. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea. Dumnezeu ne-a dăruit în dar toate lucrurile de care avem nevoie ca să trăim prin Hristos. Emma, te rog, dă-mi păcăliciul ăla. Și să vă spun imediat de ce-i păcălici. Nu știu ce vi se pare vouă de la distanță sau ce arată ăsta a fi, dar eu m-am păcălit cu el. Am crezut că e chestie din aia care te dai pe mâini fără să ai nevoie de apă și când colo să pun lichid. Dragilor, ok, și vă rog, înțelegeți, nu se poate compara Hristos, Dumnezeu, dumnezeirea cu nimic din lumea asta, da? Cred că ne este clar la fiecare, să nu zică nimeni după aia că l-am comparat pe Iisus cu nu știu ce. Dar când Scriptura și Apostolul Petru ne vorbește despre lucrurile acestea, că Dumnezeu ne-a dat în dar tot ceea ce noi avem nevoie pentru viață și evlavie, este exact ca și conținutul și ca sticla aceasta. Toți avem nevoie să scăpăm de bacterii. Toți avem nevoie să ne spălăm pe mâini, să ne curățim mâinile. Toți am vrea conținutul. Însă Dumnezeu spune, dacă vrei conținutul, trebuie și ambalajul. Pentru că în El, în Hristos, sunt toate lucrurile. Din Hristos sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cu alte cuvinte, niciodată, dragul meu, orice fel de creștin ai spune că ești, orice fel de religie ai sau n-ai, dacă vrei binecuvântările lui Dumnezeu, dacă vrei ceea ce are Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, pentru evlavie, pentru o trăire frumoasă, morală, sfântă, ai nevoie de Iisus ca să ajungi la conținut, îți trebuie și ambalajul. Și asta ne spune de fapt Petru, că tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, conținutul acesta, se află în cunoașterea lui Iisus Hristos. Și întrebare, îl cunoști pe Iisus Hristos? El te cunoaște pe tine. Și știți că noi aici în Biserica Harvest vorbim foarte des de cele două, de diferența dintre a cunoaște și a ști. Mulți îl știm pe președintele Iohannis, dar câți dintre noi îl cunoaștem? Mulți îl știm pe Iisus pentru că am auzit de El și confundăm lucrul ăsta sau uneori poate cu mândrie, zicem că îl cunoaștem pe Iisus Hristos pentru că știm să cităm versete, știm să spunem poate crezul, știm să recităm rugăciunea Tatăl nostru, poate știm chiar să spunem cele 10 porunci. Și prin asta avem impresia că noi îl cunoaștem pe Iisus. Dă-mi voie încă o dată să subliniez, e o mare diferență între a ști despre Dumnezeu, între a ști despre Iisus și a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște pe Iisus. Care este marea diferență? Marea diferență este că atunci când cunoști o persoană, știi ce îi place, știi ce nu-i place. Trăiești în așa fel încât să fii pe plac acelei persoane, în special dacă o iubești. Câți dintre noi oameni, oare la modul cel mai sincer, am putea spune cu adevărat? Sau hai să punem întrebarea altfel. Câți dintre cei ce ne cunosc cel mai bine de pe pământul acesta, dintre oamenii dragi nouă, poate soț, soție, copii, neamuri, părinți, nu știu cine ți este cea mai apropiată persoană care te cunoaște cel mai bine? Câți dintre aceste persoane, câte dintre aceste persoane ar putea spune despre tine că tu într-adevăr îl cunoști pe Iisus, pentru că se vede în viața ta. Dragul meu, draga mea, vrei să ai tot ceea ce Dumnezeu a dăruit pentru viață și evlavie? Va trebui să-L cunoști pe Iisus. Și când îl cunoști pe Iisus Hristos, vei cunoaște promisiunile Lui. Pentru că forma sub care vin aceste lucruri de care eu și tu avem nevoie sunt sub forma promisiunilor. Dumnezeu promite. Dar pentru creștin, vă rog, nu uitați, toate promisiunile pentru creștin, nu pentru Israel. Aici uneori oamenii le amestecă. Israel este Israel, biserica este biserica. Nu le confundați și nu le înlocuiți. Pentru cei care le înlocuiesc, mai citiți odată Romani 9 la 11, să vedeți că Dumnezeu n-a înlocuit Israelul, nu l-a schimbat. Israel este poporul lui Dumnezeu și va rămâne poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și Dumnezeu spune în felul următor, toate promisiunile sale pentru creștini sunt condiționate. Vă rog să faceți un studiu al promisiunilor lui Dumnezeu pentru creștini. Repet, nu săriți în Vechiul Testament, care în principal au fost spuse poporului evreu. Luați-le pe cele din Noul Testament în primul rând și apoi analizați prin prisma, prin ochelarii, dacă vreți, Noului Testament, analizați Vechiul Testament și veți vedea că pentru creștin, pentru biserică, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Dacă veți rămâne în mine, și eu voi rămâne în voi. Ioan 15. Dacă, astăzi nu sunt sub forma promisiunilor condiționate. Adică nu există acest dacă veți face lucrul ăsta. Dar observă ce spune mai departe cuvântul. Versetul 5. Și mergem spre punctul 2. De aceea, dați-vă toată silința. Dați-vă toată silința. Acum întrebare. Ok, dacă îmi dau toată silința, se întâmplă niște lucruri. Dar dacă nu-mi dau toată silința, ce se întâmplă? Unii am zice, nu contează. Indiferent că eu îmi dau silința sau nu-mi dau, Dumnezeu e credincios cuvântului. Da, Dumnezeu e credincios cuvântului. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu spune foarte clar. Dă-ți silința ca să se întâmple. Fă lucrurile astea ca să se întâmple ceva. Și aici ajunge la acest al doilea punct, la crede-mă, știu ce spune, spune Apostolul Petru și în primul rând, pricepe, ai tot ce ai nevoie pentru viață și evlavie și în al doilea rând, trebuie să pui osul la muncă. Și unii deja parcă, păi am crezut. Mulți dintre noi suntem ca Naaman când a venit la Elisei. A venit la profetul din Israel, dintr-o țară îndepărtată, crezând că acum dacă ăsta vine și trimite și scrisori, trimite oameni înainte să-și anunțe prezența, că vine marele general Naaman, domne, Naaman Sirianu, cu ăsta nu te joci, ăsta e mare general, om care a câștigat multe bătălii și acum omul ăsta ajunge și pe drum, nici n-ajunge măcar acasă, vine un rob, un slujitor al lui Elisei, al prorocului, nici măcar nu lasă să ajungă până acasă și spune, auzi, cuvânt de la profet, du-te și fă baie. Și omul ăsta zice, bă, ăștia-ți bagi joc de mine. Dar n-am eu râuri în țara mea unde să mă scal, mă trimis să mă spăl în Iordan. Nu era problemă de spălat. Ci era problemă de ascultare, de supunere. Pentru ca omul acesta să cunoască că în Israel există un Dumnezeu viu și adevărat, trebuia să se supună glasului profetului care l-a trimis să se spele de 7 ori în Iordan. Și pe drum trist, întristat, înconjurat de armata lui, de sfeșnicii lui, de înțelepții lui, omul acesta posomorât, cu drum în mintea lui, deja văzându-se acasă și cum merge și pregătește armata și vine și cotropește Israelul, ajunge ușor, ușor spre Iordan și oamenii care erau acolo lângă el vin și oarecum zice, auzi, domnule, generalule, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Și parcă omul ăsta trezit cumva din somn, măi, e adevărat că dacă mi-ar fi cerut un lucru greu, oricât de greu ar fi fost, l-aș fi făcut. Astfel oamenii ăștia cu înțelepciune spun, nu e un lucru greu. Hai! Și parcă îl văd de 6 ori. Odată, nimic. Și a doua oară, și a treia oară, și a șasea oară, și nimic. 7-a oară, spune cuvântul lui Dumnezeu, că după ce se bagă în apă, 7-a oară, când iese de acolo, carnea lui s-a făcut ca unui bebeluș. De aceea, dați-vă toată silința. Toată silința să ce? Mulți dintre noi, din păcate, depinde de teologia pe care poate am prins-o din zbor, alții am studiat-o. Am înțeles că viața de credincios, viața de creștin, înseamnă atât, să crezi în Iisus Hristos și gata, s-a terminat. De aici încolo stai cu burta la soare că vine Domnul după tine. De aici încolo ieși cu Domnul, toată viața e roz, frumoasă și excelentă. Am o veste tristă pentru genul ăsta de oameni. Te-ai înșelat, dacă tu ai ajuns la concluzia asta, sau te-au înșelat alții, dacă ai studiat pe ei și ai ajuns la concluzia asta. Pentru că, iată din nou, omul care știe ce spune, Petru, iată ce spune, de aceea dați-vă toată silința să adăugați, ok, începem cu credința, să adăugați la credința voastră. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Petru aici, dragilor, nu neglijăm asta, nu dăm la o parte și înțelegem și credem. Da, baza vieții de credință, baza vieții de credincios, trăirea credinciosului cu adevărat, fundația aceasta este credința. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune Cartea Evrei. Clar și categoric. Însă nu se oprește totul aici. Ci de acolo, Apostolul Petru ne spune în felul următor, dați-vă toate silințele să adăugați la credința voastră virtutea. Am stat mult și am studiat cuvântul ăsta să văd despre ce-i vorba. Și cel mai apropiat cuvânt care exprimă cel mai bine virtutea asta este cuvântul excelență. Cu alte cuvinte, Apostolul Petru spune în felul următor, la credința, la viața asta de credință pe care tu o ai, dă-ți toate silințele să adaugi excelență. Tot ceea ce faci, fă cu excelență. Și atenție, nu spune tot ceea ce faci la biserică, fă cu excelență. Nu spune că tot ceea ce faci la grupul mic, fă cu excelență. Nu spune că atunci când studiezi cuvântul lui Dumnezeu, fă cu excelență, ci dați-vă silința, spune el, să adăugați la credința voastră excelența. Cu alte cuvinte, în orice domeniu, fie că ești la servici, fie că ești la școală, indiferent unde ești, dă-ți toate silințele ca lucrul respectiv pe care îl faci, să-l faci cu excelență. Știi să faci mobilă? Fă-o cu excelență. Știi să zidești ziduri? Zidește-le cu excelență. Dar sper că nu între oameni. Ești asistent medical sau medic? Fă asta cu excelență. Ești student, învață cu excelență. Ești mecanic, repară cu excelență. Să nu trebuiască și mâine să vină tot la tine. Ești medic stomatolog? Repară cu excelență să nu ne înghițim plombele. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune Petru, dacă ești creștin și te lauzi că tu crezi în Dumnezeu, împreună la credința asta, peste credința asta, pune excelența. Tot ceea ce faci, fă cu excelență. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Dar când e vorba de viața noastră de credință și în special de slujirea noastră, nu știu de ce Dumnezeu are ultimul loc. La mulți dintre voi sunt sigur că nu trebuia să vă aduc astăzi îndemnul ăsta. În afacerea ta, în studenție, în toate astea, fă cu excelență. Că sunt convins, mai ales cei care aveți afaceri, sunt convins că vreți să prosperați, vreți să dezvoltați, vreți să aveți succes și nu poți avea succes dacă nu faci cu excelență. Și știți asta. Dar nu știu de ce când vine vorba de credință și de viața de credincios la Dumnezeu, merge și așa. Am decis, în ceea ce privește Biserica Harvest, ca tot ceea ce facem să facem cu excelență. Nu știu de ce în firma ta trebuie investit în cele mai bune materiale, în cele mai bune aparate, în cele mai bune mașini și de ce la biserică nu trebuie investit în cel mai bun mixer, în cele mai bune boxe, în cele mai bune cabluri, în cei mai buni instrumentiști, nu știu de ce. Dar atâta vreme cât Dumnezeu mă va ține aici, ca păstor al acestei biserici, vă spun din nou și din nou, cred că Dumnezeu ne-a chemat să facem totul pentru El cu excelență. Iar asta costă. Și ne costă pe fiecare dintre noi. Poate te costă ore nedormite. Pentru că va trebui să plănuiești, va trebui să te gândești cum faci toate astea, va trebui să stai în prezența lui Dumnezeu. Indiferent că ai o misiune laică sau nu, vă rog, nu uitați, Dumnezeu niciodată n-a separat laic și sfânt. Dacă veți studia teologia ebraică, veți vedea că pentru evrei nu există viață de templu și viață cu Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu. Pentru evrei, toate zilele și toată viața lor este o viață trăită sub privirile lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să fie pentru orice creștin, nu duminica. Nu la Paști și la Crăciun și la Revelion, ci în fiecare zi a vieții noastre, tot ceea ce facem, spune Apostolul Pavel, să facem ca pentru Domnul. Adică cum? Cu excelență. Cum stai? La croșetat. Împletește împreună cu credința ta virtutea sau excelența. Apoi mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că împreună cu excelența aceasta unește sau adaugă cunoaștere. Cunoaștere. Am vorbit un pic despre cunoașterea lui Iisus Hristos, dar nu se referă doar la atât, la a cunoaște pe Iisus. Nu se referă doar la a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, ci se referă și la cum îl cunoaștem. Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Iacov de data asta, spune că și dracii cred. Se înfioară chiar. Dar nu-i fac voia. De ce? Pentru că dracii știu cine este Dumnezeu. Sunt mulți oameni care știu teoretic, dar practica îi cam ucide. Și de aceea cunoașterea aceasta nu are de-a face cu doar cu o cunoaștere teoretică, trebuie să știm și teorie. Dar are de-a face foarte mult cu practica, cu ceea ce trăim, din ceea ce cunoaștem. Și Apostolul ne cheamă pe fiecare dintre noi, pentru că știe ce vorbește, mă cheamă și pe tine, și pe mine, și pe tine, ne cheamă să croșetăm, să adăugăm la credința noastră excelență, iar la excelență cunoaștere, adică să știm cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, cum trebuie să trăim viața de creștin în fiecare zi, cum trebuie să gândim, cum trebuie să simțim, cum trebuie să ne raportăm unii la alții. Toate acestea Dumnezeu ne cheamă să știm despre ele, să știm cum. Dăm voie să te întreb, știi cum? Întreabă-te tu pe tine, știu cum? Pentru că astăzi Apostolul Petru ne cheamă pe fiecare dintre noi, începând cu mine, să adăugăm împreună la credință și la excelență, să adăugăm cunoașterea aceasta. Să căutăm să studiem cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar nu doar ca să avem capul mare și să ne certăm în idei și să încercăm să vedem cine e mai deștept, cine știe vorbe mai ticluite și așa mai departe. Iar cei care mă cunoașteți știți că nu-mi place să mă joc cu cuvintele, nu vorbesc cu subînțelesuri, nu vorbesc cu șapte termeni ca omul să stea să gândească oare ce-o fi vrut să spună. Și când tu interpretezi ceva, eu să zic, păi eu n-am vrut să zic asta, așa ai interpretat tu. Nu. Încerc cât ține de mine, atât cât pot, să vorbesc cât de clar și de simplu posibil, astfel încât să știi, asta am spus, la asta mă refer. Și când Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem, ne cheamă să-L cunoaștem în modul acesta teoretic, să știm cuvântul, să știm versete, dar în același timp și practic să aplicăm lucrurile acelea. Când cuvântul lui Dumnezeu îți spune că ai probleme în viața ta, că ai idole inimii care l-au îndepărtat pe Dumnezeu, indiferent care sunt, poate-i jobul tău, poate-i sportul, poate-i copiii, poate-i soția, poate-i soțul, au luat locul lui Dumnezeu în viața ta și tu știi asta. În adâncul inimii tale știi asta, ești conștient de asta. Ți-au spus și alții, dar parcă cumva, lasă, Doamne, că eu sunt cu Domnul, eu mă rog, eu simt. Eu tremur, eu fac, eu dreg, eu vorbesc în alte limbi. Dragilor, nu uitați, nu uitați că Dumnezeu nu spune că îi veți cunoaște pe slujitorul lui Dumnezeu după cât vorbesc în limbi, după câte minuni fac, după cât dragi scot sau pun pe fugă, nu. Când Iisus privea câțiva proroci falși, Iisus Hristos le-a spus, îi veți cunoaște după roade. E plin internetul, e plină televiziunea de televangeliști, de vedete care îți spun trei vorbe și stămâța în coadă. Și de multe ori și noi. Extraordinar! Uai ce ta, mamă! Și trec două, trei săptămâni, treci un an, trec zece și auzi un imoral de nu știu câți ani. Un curvar și jumătate. Dar tu te uita la ești, uite-te la viața lui. La asta mă cheamă Dumnezeu și la asta te cheamă Dumnezeu. Să avem roada Duhului, pentru că darurile sunt daruri. Alea nu le poți câștiga, alea nu poți să faci nimic. Acolo nu poți să-ți dai toate silințele. Pentru că alea le primești din partea lui Dumnezeu, dar în ceea ce privește caracterul, roada, acolo eu și tu trebuie să ne dăm toate silințele. Cum stai? Încă o dată zic. L-am plătit, l-a adăugat. Credința, excelența, cunoașterea. De ce? Trebuie să cunoști și trebuie să cunosc ca să știu care este adevărata credință. Repet, și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Ce fel de credință avem? Ce fel de credință ai? Și de unde știi lucrul acesta? Că cei mai mulți dintre noi spunem despre noi lucruri bune, spunem, Doamne, eu am adevărata credință. Toți credem asta. Eu dețin adevărul. Eu trăiesc adevărul, eu cunosc adevărul, dar de unde știi lucrurile acestea? Și la asta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru. Împletiți toate acestea. Adăugați la... Observați că e ca o scară. Credința trebuie trăită cu excelență. Excelența asta trebuie însă să fie bazată pe cunoaștere, să știi ce ai de făcut, să știi cum faci. Nu doar mă apuc de lucru și o-i vedea ce o ieși. Trebuie să știi ce faci acolo. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu, la cunoaștere, înfrânare. Opa! Nu știu la câți ne place cuvântul ăsta, adică frână. Cu alte cuvinte, observă încă o dată logica pe care Apostolul Petru o spune. Știu ce spun, ascultă-mă, asta spune Petru. Când începi să cunoști cine-i Dumnezeu, cum e Dumnezeu, cum lucrează El, cum arată un adevărat creștin, intervine în viața ta cea de-a patra cărămidă care cere înfrânare, care spune că ești liber, dar nu ești independent. Mulți vrem să trăim liber și independenți, nu se poate. Ești ori cu Dumnezeu, ești ori cu Dumnezeu, ori fără El. Nu există cale de mijloc. Iisus Hristos, erau cuvintele Lui lăsate în Evanghelie în felul următor. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Nu există cale de mijloc. Nu este Dumnezeu, Satan și tu. Și fiecare cu lumea Lui. Ne păcălim de cele mai multe ori crezând că noi suntem cu lumea noastră. Dragul meu, ești ori influențat de Dumnezeu, ori influențat de Satan. Iar asta se vede în modul în care gândești, în modul în care te exprimi, în modul în care te manifesti, cu alte cuvinte se vede în roadă. Pomul îl veți cunoaște după roadă. Anii copilăriei niciodată nu m-am suit într-un cireș să mănânc smochine. Dar de multe ori noi ne prezentăm și spun, eu sunt smochin. Poate doar chin. Pentru că suntem spin și oricine se apropie de noi se înțapă. Dar noi avem impresia că în continuare ei găsesc smochine. Sunt multe lucruri în viață în care Dumnezeu ne cheamă să ne înfrânăm, pentru că Dumnezeu este sfânt. Nu-i doar dragoste. Este dragoste, dar nu-i doar atât. Nu este doar bunătate, Dumnezeu. Nu este doar milă și har. Dumnezeu este și sfânt și este un foc mistuitor. E un Dumnezeu care spune clar că nu poate să stea în prezența păcatului. Și când eu și tu ne permitem să trăim în păcat, ok, nu păcate din alea care zicem noi că sunt mari, că n-am dat în cap la nimeni, n-am luat nevasta nimănui, n-am făcut din astea mari, dar ne bârfim unii pe alții, ne mințim unii pe alții, ne urâm unii pe alții, sărim la gâtul unui altuia, nici nu așteptăm să spună ce are omul de spus, că deja l-am rezolvat, că noi știm ce vrea el să spună și cum vrea el să ne jignească. Știm toate lucrurile astea și nu suntem atenți la roada pe care o arătăm. Dar noi spune, eu sunt cu Domnul. Ești sigur că ești cu Domnul? Bazat pe ce? Împletește împreună cu credința, excelența, împreună cu excelența, cunoașterea, împreună cu cunoașterea vei vedea că vor fi lucruri în care Dumnezeu te cheamă să te înfrânezi. Vor fi lucruri în care Dumnezeu îți spune prin Apostolul Pavel în felul următor, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt. Mai tare. Cu astea ce facem, fraților? Toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar asta înseamnă libertatea în Hristos. Dar dependența de Dumnezeu ne spune și partea a doua, dar nu toate sunt de folos. Și acolo trebuie să punem frâna. Asta înseamnă înfrânarea. Mai departe, împreună cu înfrânarea aceasta, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi prin Apostolul Petru la răbdare. Știți ce spune mie asta? Că uneori trebuie să stau cu piciorul pe frână multă vreme. Pentru că înfrânarea nu-i place firii mele. Firea mea vrea să fie liberă, vrea să trăiască cum vrea, vrea să calce pe cadavre ca să ajungă sus și toată lumea să se uite cât e de mare și de tare. Asta e firea mea. Și firea ta, chiar dacă ești mai timid. Pentru că e în noi, în fiecare dintre noi, e tendința asta pe care noi de multe ori o numim demnitate, dar de fapt e mândrie, să ieșim un pic în evidență, să avem și noi un pic de valoare în ochii oamenilor, să vadă oamenii că și noi suntem buni, că și noi suntem mari, că și noi suntem tari, că și noi facem. Și știți unde putem să depistăm foarte ușor dacă suntem mândri sau nu? Când nu-ți recunoaște cineva meritele, sau când spune cineva, lasă-mă că altcineva putea să facă mai bine decât tine. Cât de tare sari? Acolo poți să-ți dai seama și să-ți verifici dacă ai probleme cu mândria sau nu. Și Dumnezeu ne cheamă ca împreună cu înfrânarea aceasta să avem răbdare. Și am o veste tristă pentru cei mai mulți dintre voi, dar și pentru mine în special. Răbdarea nu o înveți decât răbdând. Răbdarea nu o înveți decât răbdând. Am repetat pentru ei care scriu pe Twitter acum. Răbdarea, înfrânarea, cunoștința, excelența, nu le înveți altfel decât, încă o dată citesc începutul versetului 5, dați-vă toată silința. Cu alte cuvinte, fii harnic în direcția asta, pune osul la muncă. Și Dumnezeu ne cheamă în direcția aceasta și nu va fi ușor. Poate că asta este lucrul la care ne cheamă Dumnezeu în 2017. Nu știu unde ai ajuns în procesul acesta al adăugării, al împletirii, credința cu excelența, excelența cu cunoașterea, cunoașterea cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune, împreună cu răbdarea aceasta, evlavia. Interesant ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre evlavie, la ce anume se referă evlavia aceasta. Este vorba de reverență bună, respect bun. Și are de-a face de obicei cuvântul acesta Eusebia, de aici și numele de Eusebiu. Oameni care au înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îi cheamă să aibă acel respect sfânt. Sau dacă vreți în termenii biblici, frica de Domnul. Asta înseamnă evlavie. Să înțelegi că Dumnezeu nu este doar dragoste și bunătate și toată ziua tata în sus și tata în jos. Nu uitați, vă rog, ucenicii niciodată nu s-au adresat lui Iisus Hristos ca fratele nostru, deși Iisus le-a spus, voi sunteți prietenii mei, voi sunteți frații mei, pentru că v-am spus și am făcut anumite lucruri pentru voi. Iisus, ucenicii, nici măcar Iacov, care era frate oarecum vitreg, dacă vreți, din părinții fizici al lui Iisus Hristos, Iosif și Maria, teologia catolică spune altceva, că Maria a rămas fecioară pentru totdeauna, Biblia însă spune altceva, că după ce l-a născut pe Iisus Hristos ca fecioară de la Duhul Sfânt, abia după aceea Iosif a cunoscut-o, termenul de relații intime, și a avut fii și fiice, Iosif și Maria, și ăștia au fost frații lui Iisus Hristos. Hai să le zicem vitregi. Nici măcar ăștia și Iacov nu se prezintă pe sine atunci când scrie epistola, scrisoarea sa, nu scrie Iacov, fratele lui Iisus Hristos, ci se prezintă întotdeauna și ucenicii se prezintă întotdeauna robi al lui Iisus Hristos. Alteori apostole lui Iisus Hristos, și noi aici am interpretat greșit termenul ăsta crezând că apostol înseamnă boss. Apostol înseamnă trimis, dragul meu. Înseamnă unul la care spui, du-te și fă asta. Și ăla zice, să trăiți, am înțeles. Ăsta e apostol. Nu e ăla care umblă cu semne și cu minuni, cu biciul Dumnezeu în buzunar și, ha, ăsta apostol! Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a folosit, oameni smeriți care au zis, eu nu pot să spun că sunt fratele lui Iisus. Mai mult decât atât, Ioan Botezătorul, știți că a fost verișor cu Iisus? Dar niciodată Ioan nu se ridică în picioare și spune, hei, vă vorbește vărul lui Iisus! Hai să vedeți ce urmează! Din contra, eu am spune, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Eu nu sunt nici profetul, nici Iisus, nimeni. Eu sunt gura, glasul ăla care urlă în pustie, care strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Cum te prezimți tu pe tine? Pentru că atunci când înțelege evlavia și când împletește evlavia împreună cu credința, cunoașterea și toate celelalte, vei înțelege că nu-i de jucat cu relația cu Dumnezeu, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Chiar dacă El uneori se adresează nouă și ne spune frate, ne spune prieten, nu îndrăzni niciodată să spui, oh, Iisus, prietenul meu. Pentru că niciodată nu ne-a lăsat această poruncă, voi să mă numiți pe mine prieten. Ai grijă cu familiaritatea cu Dumnezeu, pentru că familiaritatea cu Dumnezeu de obicei naște dezmăți, în care ai impresia că Dumnezeu, pentru că ți-e prieten, îți va permite să faci ce vrei tu. Va trece cu vederea că ești prieten. Bun prieten. Ai grijă, nu te înșela singur. Apoi continuă și observați care sunt ultimele două. Interesant. Eu luat cam mult să ajung aici. Nu vi se pare ciudat că nu începe cu dragostea frățească și cu dragostea de oameni? Ci spune, împletiți cu toate astea și până să ajung aici, aveți destul de împletit și abia apoi, la toate astea, Credința cu excelența, excelența cu cunoașterea, cunoașterea cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea, răbdarea cu respectul față de Dumnezeu, respectul față de Dumnezeu cu dragostea frățească, cu Filadelfia. Și apoi, faceți un pas mai departe. La dragostea frățească, adăugați dragostea agape. Și iată și de ce, dragilor. De ce toată silința asta? De ce trebuie să fiu harnic? Apropo, cum stai cu lenea la capitolul ăsta? De ce trebuie să-mi dau toată silința? Iată de ce. Dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, îi un semn, dragul meu, poți să te testezi astăzi, acum și aici, dacă sunt în tine sau nu sunt în tine lucrurile astea. Puneți întrebarea următoare. Sunt ineficient și neroditor? Cum stai cu roada? Și aici nu e vorba de roada Duhului, ci e vorba de roada ta ca și credincios. Ce ai făcut până acum pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum stai din punctul acesta de vedere înaintea lui Dumnezeu? Ele, lucrurile astea, dacă sunt în tine, nu te vor lăsa să stai liniștit. Să stai deoparte, alții să te servească. Alții să te slujească. Că tu vorba ești, prieten cu Iisus. Ăștia sclavii, ăștia să slujească. Astea nu te vor lăsa și ăsta e un test pe care ți-l poți face și mi-l pot face. Dacă sunt în mine, astea nu mă lasă să fiu nici ineficient și nici neroditor în ce privește cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dar celui căruia lipsesc aceste lucruri, în primul rând e orb. Și știți ce e interesant la cel care, și e vorba de orbire spirituală, nu e vorba de orbire fizică. Știți ce e interesant la orbul care e orb spiritual? Nu vede. Ăla nu-și vede starea și îi spui omului și zice, du-te mă de aici că nu e adevărat. Oricât ai încercat să-i spui și să-i deschizi ochii, nu poate să vadă pentru că e orb. Sau, într-un caz mai fericit, are nevoie de niște dioptrii mari. Cât fundul de borcan. Că-i miop, zice. A uitat. Atenție, vorbim aici de oameni care au fost cu Dumnezeu, care au auzit despre Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Zice că a uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate. Le-a primit deja, spune Petru, dar a uitat lucrurile astea. Hai să ne cercetăm astăzi să vedem oare nu cumva am uitat. A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și acum ultimul punct astăzi și trecem foarte pe scurt la el. Rezultatul, dragul meu, în al treilea rând, crede-mă, știu ce spun, rezultatul va avea impact veșnic. Și cred că asta fiecare dintre noi putem să înțelegem din versetul acesta, din versetele următoare. Și anume, de aceea, fraților, de ce de aceea? Pentru tot ceea ce v-am spus legat de curăție, de roadă și așa mai departe, Petru vine și spune, de aceea, din cauza asta, fraților, străduiți-vă din nou, fiți harnici, chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. De ce? De ce trebuie să ne întărim chemarea și alegerea? De ce trebuie să ne străduim? Pentru că făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată. Ai vrea să nu te mai împiedici pe calea Domnului? Verifică-te să vezi cum stai cu hărnicia. Cum stai cu adăugatul, cu împletirea biblică. Pentru că dacă astea sunt în mine, dacă sunt în tine, nu ne vom împiedica niciodată. Și foarte important, și aici e vorba de rod. Căci astfel vă va fi acordată din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cuvântul belșug, ori de câte ori îl veți găsi în Scriptură, să știți că are de-a face cu suficient și un pic mai mult. Când Dumnezeu vorbește că vrea să ne binecuvinteze din belșug, înseamnă că îmi dă suficient astfel încât să am eu pentru mine, dar nu doar să am eu pentru mine, că Dumnezeu nu e un Dumnezeu egoist și nu încurajează egoismul, ci întotdeauna, pe lângă măsura aia de care eu am nevoie, Dumnezeu va mai turna încă în plus ca să am acel belșug. De ce? Să pot să dau și la alții. Și când Dumnezeu îmi vorbește mie și ție aici, că astfel vom avea intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu, se referă la faptul că prin roadele pe care eu și tu le aduc, prin faptul că sunt eficient și roditor, pentru că am împletit, am adăugat lucrurile acestea în viața mea și în viața ta le-ai adăugat, prin faptul acesta vom avea intrare din belșug, în sensul că nu vom intra numai noi și după noi se închide ușa, cum am auzit mulți creștini. Asta era dorința lor, frate, după mine să se închidă ușa. Mă, numai dragoste frățească și dragoste agape nu-i asta. Cu alte cuvinte, știi ce era? Să se închidă ușa în nas la ăla, dar după mine. Nu mă interesează cine rămâne la ușă. Dumnezeu mă cheamă astăzi pe mine și pe tine ca fiind roditori, ca dându-ne toată silința, pentru că e rândul tău, e rândul meu, e rândul nostru să facem partea noastră, pentru că Dumnezeu a făcut deja partea Lui. Dumnezeu ne cheamă să facem partea noastră în așa fel încât, intrând în împărăția Lui Dumnezeu, să putem să intrăm nu doar noi, ci împreună cu noi și alții care au fost aduși prin rodul nostru, Dumnezeu lucrând la viața lor prin ceea ce au văzut în mine și în tine, în fiecare dintre noi, prin felul în care au văzut comportamentul nostru, roada noastră, trăirea, gândirea noastră, toate acestea, oamenii ăștia când le văd în viața noastră să poată să spune, măi, omul are ceva deosebit, vreau și eu. Și când vine să se apropie de tine să te întrebe, mă, ce ai? Să nu spui, mă, am un temperament bun, mă, am un caracter, așa l-o șlefui mama și tata, uite ce om bun a ieșit din mine, mă. Și când omul ăla se uită la tine și te întreabă ce ai, să poți să spui argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Îl am pe Hristos în viața mea. Hristos domnește în viața mea. Hristos e stăpân în viața mea și asta pot să-ți dau și ție. Pot să-ți spun despre El. Pot să te duc și pe tine să-L cunoști. Ai vrea? Haideți ridicați pe picioare cu lucrurile acestea în mintea noastră. Să ne gândim la lucrurile astea și să ne facem un test. Te rog frumos în săptămâna asta care ne stă înainte. Întreabă pe cei ce te cunosc cel mai bine. Dacă din punctul lor de vedere, tu îl cunoști pe Iisus. Va fi umilitor pentru unii dintre noi. Va fi greu de suportat pentru unii dintre noi. Dar, dragilor, va fi benefic. Pentru că astăzi cuvântul este pentru tine și pentru mine. Mâine, nu știu dacă e ziua noastră, dar Dumnezeu spune câtă vreme se zice azi să nu ne împietrim inima. De aceea, dragul meu, întreabă pe cineva care te cunoaște bine. Măi, uitându-te la viața mea, poți să tragi concluzia că eu îl cunosc pe Iisus? 2. Întreabă-i cum stai la caracteristicile acestea pe care le-am enumerat și pe care Apostolul Petru ni le-a adus astăzi înainte. Întreabă-i pe oamenii ăștia, măi, dacă te uiți în viața mea, din punctul tău de vedere care mă cunoști, mă vezi un om credincios? Mă vezi un om care își dă toate silințele să lucreze cu excelență? Mă vezi un om care împreună cu excelența asta caut să cunosc și să fac lucrurile cum trebuie, nu cum mă toaie pe mine capul? Mă vezi un om care, într-adevăr, știu să mă înfrânez, știu să pun limită la anumite lucruri? Mă vezi un om răbdător, un om care rabdă, care se dezvoltă în partea asta răbdării? Mă vezi un om cu teamă de Dumnezeu? Mă vezi un om care iubesc oamenii? Vezi astfel de om, vezi un om în mine care am dragostea aceea neegoistă, aia care nu așteaptă nimic, acea dragoste agape, acea dragoste altruistă. Fă testul acesta. Și apoi caută în rugăciune înțelepciunea de la Dumnezeu pentru a face un plan de dezvoltare în domeniile unde îți vei da seama că mai e de lucru. La fiecare dintre noi încă mai este de lucru. Și partea bună și frumoasă este că Dumnezeu vrea să ne dea puterea de a crește în fiecare domeniu. Vrea să ne ajute să ne dăm toate silințele. Și s-ar putea ca asta să fie cea mai mare provocare pentru tine sau pentru mine în 2017. S-ar putea ca să fie ca o chemare de aia de a umbla pe ape, în mijlocul furtunii, când nu vezi nicio speranță, când nu vezi nicio luminiță, când nu mai știi încotro să iei. Și s-ar putea ca Dumnezeu să mă cheme și să te cheme, să-L strigăm către El, să-L chemăm pe El și să declarăm, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, mă încred în Tine. Indiferent ce ar fi, indiferent ce ar veni în 2017, vreau să merg înainte. Și, Doamne, dacă mă vei chema și mă chemi în anul acesta să umblu pe ape, te rog, nu mă lăsa să pășesc singur. Vreau să pășesc cu Tine, pas la pas, să mă țin de Tine, să Te chem pe Tine și mai mult decât orice, să te glorific pe tine. Așa să ne ajute.